kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang legal mong pangalan ay yung nakasulat sa ID mo, tulad ng birth certificate, passport o visa. Kung isa kang Australian citizen o permanent resident, pwede mong palitan ang iyong legal name o pangalan sa Registry of Births, Deaths and Marriages o BDM. Ayon kay Jeris Cuban, tagapagsalita ng BDM team sa Access Canberra, maraming dahilan kung bakit pinipili ng iba na magpalit ng pangalan.
Reasons may include legally adopting a name variation or nickname, changing a surname following an overseas wedding, choosing a name to better suit a person's gender identity. A number of people are contacting the ACT Births, Deaths and Marriages to change their name to better reflect their gender identity, and that is becoming a more common inquiry for people wishing to do that.
Mayroon ding mga nagpapalit ng pangalan pagkatapos lumipat sa Australia, tulad ng visual artist na si Elliot Fox. Bata pa lang siya nang lumipat sila ng kanyang pamilya mula sa bansang Czechoslovakia.
When we arrived and our names were registered by Australian Immigration, the accents above the letters were simply removed because accents are not used in the English alphabet. And this meant that our names were pronounced differently to how they were supposed to sound. Growing up in Australia, I found it difficult to identify with my name and it didn't give me confidence.
Pagkalipas ng ilang taon, bilang isang adult o nasa tamang edad na, nag-apply si Elliot na palitan ang kanyang pangalan. Isang pangalang mas gusto niya, na mas nagpapalakas ng kanyang self-confidence at mas akma sa pagkakakilanlan o identity niya bilang isang visual artist. Pero may mga tao rin na kailangang magpalit ng pangalan para sa mas malinaw na dokumentasyon o kadahilan ng pang-administratibo. Ayon kay Mihirangis Tabo-Taboy na isang settlement case manager sa Migrant Resource Center sa Tasmania, sabi niya, marami na siyang natulungan sa prosesong ito.
One of the most common issues encountered by individuals is people from Myanmar when settling in Australia, the misinterpretation of the Burmese naming conventions. A frequent mistake is the assumption that the last part of their name is a surname. However, the Myanmar nationals do not traditionally use surname at all.
Isa sa mga kliyente niya ang teenager mula Myanmar na may two-part first name o dalawang bahagi ang kanyang first name o unang pangalan at walang apelyido. Ang nangyari, inirehisto ng paaralan ang pangalawang bahagi ng kanyang pangalan bilang apelyido na naging dahilan ng sunod-sunod na kalituhan sa mga dokumento.
When she applied for the tax file number and opened the bank account, institutions interpreted her name differently. So some used the first part as her surname, others used the second part, and some combined both parts into a single surname. Eventually, she filled the legal name changing with the birth date and marriage to create a consistent first and last name format that all system could recognize.
Nagkakaiba-iba ang proseso ng pagpapalit ng pangalan depende sa kung saan ka nakatira. Ang unang hakbang ay bisitahin ang website ng births, deaths, and marriages ng iyong state o territory. Kung ipinanganak ka sa Australia, pinakamadaling mag-apply ng BDM kung saan ka nakarehistro. Pero posible rin namang mag-apply sa ibang lugar. Halimbawa, para makapagpalit ng pangalan sa ACT, kailangan ay doon ka ipinanganak o makapagpakita ng patunay na doon ka nakatira, paliwanag ni Cuban. Nag-iiba rin ang mga requirements depende sa edad ng aplikante.
If you're over the age of 18, you can apply to change your name without permission from other parties. If you're under the age of 18, your parents usually need to be involved in the application process. However, there are certain instances where a young person may seek to change their name without their parents' involvement. For example, changing their name just better suit their gender identity.
Kailangan mong punan o i-fill out ang BDM application form at magbigay ng patunay ng pagkakakilanlan, tulad ng birth certificate o driver's license. Kadalasan, pwede mo itong gawin online. Maaaring hilingin sa iyo na ipaliwanag ang dahilan ng pagpapalit ng pangalan. Kung nagpalit ka na ba kamakailan lang o kung may criminal record ka. Bilang nasa tamang edad o adult, pwede kang magpalit ng pangalan hanggang 3 beses lang. Pero hindi kasama dito ang pagpapalit dahil sa kasal, diborsyo o kaso ng domestic violence. Isang seryosong desisyon ito, kaya kailangang pag-isipang mabuti ang iyong bagong pangalan. Ito ang ipinapaintindi ni Doris Cuban.
There are some restrictions when deciding to change your name. For example, you can't change your name to an official title or a name that might be considered offensive.
Kaya makipag-usap ka sa inyong lokal na BDM team tungkol sa iyong sitwasyon at kung ano ang pinakamainam na paraan para sa iyo. Maaaring may lumitaw na mga bagay na hindi mo inaasahan sa proseso. Nag-apply si Elliot Fox sa Canberra Registry, kung saan nakuha niya ang kanyang certificate ng pagpapalit ng pangalan.
One thing I hadn't considered when I arrived to submit my application was that I needed a new signature. So I quickly practiced a new signature while the friendly government official waited for me. That was pretty funny.
At sa mga ganitong kaso, nagkakaiba-iba ang processing time, kaya maglaan ng ilang linggo at depende kung saan ka mag-a-apply. Aasahan ang bayad na nasa $200 hanggang $300. Pero kung papalitan mo ang pangalan dahil sa kasal, kadalasan ay wala itong bayad. Sa Australia, walang requirement na palitan ang apelyido kapag nagpakasal. Pero may ilan na pinipiling gamitin ang apelyido ng kanilang asawa. May mga mag-asawa rin na pinagsasama o hinihiwalay ang kanilang mga apelyido gamit ang hyphen. At sa mga ganitong kaso, karaniwan ay simple lang ang proseso.
If you want to use your spouse's surname after getting married in Australia, you typically do not need to register a change of name. You can provide your standard marriage certificate issued by an Australian Registry of Birth, Deaths and Marriages to support the change on key identity documents like a driver license and passport.
Ganun din kung gusto mong ibalik ang original mong pangalan pagkatapos ng hiwalayan o diborsyo o kaya dahil lang sa personal na desisyon. Medyo iba naman kapag nagpakasal ka sa ibang bansa o kung ipinanganak ka sa ibang bansa pero nagpakasal ka sa Australia. Kasi maaaring hindi tanggap ang mga dokumento mo dito. Kailangan mong mag-apply sa BDM. Kapag naaprubahan na ang application mo, siguradong marami kang kailangang sabihan ng pagbabago, pati na rin ang bagong email address mo. Ito ang paliwanag ni Elliot. Tandaan, matagal din ang prosesong ito.
I started with changing my driver's license and then my passport, which I considered two important primary forms of identification. Then gradually, I changed my name everywhere else by contacting the relevant businesses or organizations, which was mostly easy, although some banks are problematic and difficult, and I found it easier to simply close an account with my old name and open a new account with my new name.
Kasama rin sa listahan ang Medicare, Australian Taxation Office, Centrelink, Australian Electoral Commission, mga insurer mo at mga superannuation fund mo. Kailangan mo ring i-update ang iyong legal will. Kailangan mo ring mag-apply ng bagong passport at kung may visa ka o nag-a-apply para dito, huwag kalimutang ipaalam sa Department of Home Affairs ang pagbabago ng iyong pangalan. Pinakamaganda sa lahat, anuman ang iyong sitwasyon, tutulungan ka ng local registry of births, deaths, and marriages sa buong proseso. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.